Повече полиция ще бъде разположена в столичния квартал Захарна фабрика, след като рони прибиха младежи от квартала. Върховният административен съд отмени цените в лекарствения списък на Националната здравноосигурителна каса. ЦСКА поиска финансова помощ от своите фенове. 21 украински миньори са открити живи след избухването на газ Гризо.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Здравейте, дами и господа, с вас Людмила Кържилов.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. Докладът на Европейската комисия за България започва да се пише от днес и за сега се очертават три възможни дати за публикуването му – 8, 16 или 23 юли. Това са заявили източници от комисията, цитирани от БТА. Според тях предстои твърде много работа по изготвянето на доклада, тъй като е необходимо да се обработи голямо количество информация. Източниците не се ангажират с коментар относно съдържанието на документа. Те уточняват, че след изготвянето му той трябва да бъде обсъден на различни равнища в Европейската комисия.
Премиерът Сергей Станишев коментира новината във Варна. Там той обяви, че се надява предстоящия доклад на Европейската комисия да отрази както проблемите, така и успехите на България. Наивно е да се смята, че за кратко време могат да бъдат разрешени всички проблеми в МВР. Но има и конкретни резултати, които трябва да бъдат отчетени, заяви Станишев.
Предстоящият мониторингов доклад на Европейската комисия няма да доведе до задействане на предпазната клауза за България, увери в Плевен вицепремиерът и министър на външните работи Ивайло Калфин. Според него на страната ни се гледа изключително строго, но натискът, който идва от Брюксел, е единствено и само в наш интерес, информира Любанинова.
Имаме технически проблем с спускането на този материал. Продължаваме напред по реда на емисията. Подпомага най-малко една година ръководството на Пътния фонд. Това също и по време на първата си среща с българските евродепутати и вицепремиерът без портфел Меглена Плукчиева. Тя изтъкна, че нарушената комуникация с европейските институции и ОЛАФ е една от причините за слабите ни резултати до сега. Според участници в двучасовата среща в Министерския съвет, по време на нея не е бил обсъждан въпросът за 50-те фирми, получили неправомерно средства по програми на Европейския съюз и попаднали в черния списък. Ива Капкова информира.
Системите за координация, комуникация и контрол на еврофондовете трябва да заработят ефективно, за да върви България напред, е казала още пред българските евродепутати Меглена Плукчиева. Министъра по европейските въпроси Гергана Гранчарова е информирала евродепутатите ни относно очакванията на страната ни за доклада на Еврокомисията през юли и настроенията в отделните страни членки по повод реформите в областта на правосъдието и вътрешния ред. Гранчарова призна, че на срещата само бегло е станал въпрос за черния списък с фирмите, получили неправомерно евросредства.
Това не беше тема на разговора в конкретика, с изключение на това, че Булчиева маркира темата като нещо, по което се работи.
И според евродепутатите на Атака и ГЕРБ, Слави Бинев и Душана Здравкова, на срещата при Булчиева не се е обсъждал черния списък с български фирми. Двамата се въздържаха да прогнозират от сега доклада на Еврокомисията, но не спестиха критики към управлението.
Ние не сме някаква кряскава опозиция, напротив, ние сме конструктивна опозиция, но тогава, когато има ответна реакция.
Формулирах 8 въпроса, които съм ги предоставил в писмен вид, защото не бива да си правят нещата на пожар и само защото за пореден път трябва да отчетем нещо пред Европейските комисии.
Сред въпросите на евродепутата от ГЕРБ е бил и този за забавянето на телефон 112, тема акцент на цялата среща.
Слушате обзорните новини на Дарик в 18. До две седмици прокуратурата ще приключи делото за издаване на държавна тайна срещу бившия главен секретар на МВР генерал Илия Илиев. Това обяви заместник главния прокурор Камен Ситниоски. Богдана Лазарова с подробностите.
Прокуратурата очаква доклад на ДАНС, който ще уточни какво точно престъпление е извършил генерал Илиев. От това зависи какви обвинения ще му бъдат повдигнати и дали след две седмици ще се внесе обвинителен акт срещу него или предложение само за административно наказание. Заместник главният прокурор обаче не е оптимист за скорошното приключване на делото за пране на пари срещу братята Маргини, което се води вече повече от година.
То е много трудно дело и трудно върви, но за изход, за скорошно приключване не мога да го говоря.
С 20 дни ще се увеличи срокът на проверката за използването на специални разузнавателни средства от МВР за 10 години назад.
Преди около месец пратих едно писмо на министъра на вътрешните работи във връзка с лицензиране на ДОТИ. Дейността на тази агенция, която извършва.
А кой е органа, който трябва да е лицензира?
Друго звено от МВР, защита на свръзките.
Става въпрос за сертифициране на техническите средства и компютърните връзки против външна намеса. Според Ситниоски обаче, липсата на сертификат не прави невалидни използваните досега СРС-та и няма да повлияе на наказателните дела.
Темата за специалните разузнавателни средства коментира във Варна и министърът на вътрешните работи Михаил Миков. Според него проблема с СРС-тата има не само във вътрешното министерство, но и в прокуратурата. Ето как Миков коментира решението срокът на проверката за използването на специални разузнавателни средства от МВР за 10 години назад да се увеличи с 20 дни.
Мисля си, че трябва да приключи проверката. Добре ще и прокуратурата, и парламента, разбира се, в рамките на парламентарния контрол, по-честичко да се сеща за своите контролни функции, а не само когато избухне някакъв скандал. Всъщност, проблеми с специалните разузнавателни средства има не само в МВР, има и при другите заявители, включително и в прокуратурата. И е добре да има проверки, добре е да се констатират фактите, за да се решават тия въпроси и да се дава спокойствие на граждан.
В емисията отново се връщаме към темата за предстоящия мониторингов доклад, изготвен от Европейската комисия и коментара на министъра на външните работи Ивайло Калфин. Напомням ви отново, в Плевен той каза, че според него докладът няма да доведе до задействане на предпазна клауза за България. Ето какво още обяви той в Плевен, информирал там Люба Нинова.
В момента институциите са максимално мобилизирани да направят всички реформи не заради докладчиците, а заради българските граждани, каза още вице-премиерът Ивайло Калфин. Според него доклада на комисията от януари месец сам по себе си е обективен.
Аз съм сигурен, че и в сегашния ще се отчете това, което е направено. Страната ни е изключително различна от страната преди 3 години. Точно в правосъдие и вътрешни работи. То е много различна към по-добро. Включително и като обществена чувствителност и недопустимост на някои неща, които преди никой не им обръщаше внимание.
По думите на външния министър, всичко, което се случва напоследък, показва, че правителството има ясно изразена политическа воля да се справи с проблемите в правосъдието и вътрешните работи и няма нито един политически чадър над когото и да било. Последната мисия на евроексперти беше миналата седмица в България, като са проверявани два от най-тежките критерии – организирана престъпност и корупция. Люба Нинова, Дарик, Радио Плевен.
Обзорните новини на Дарик, темата за скандала в Сандански. Лидерите на ГЕРБ и партия Ред, законност и справедливост, Бойко Борисов и Яна Янев, ще обжалват в административния съд в Благоевград изборния резултат от вота за местна власт в Сандански, който се проведе на 7 юни. Това каза пред Дарик Яна Янев.
Междувременно партийни лидери в Сандански настояха за извършването на пълна финансова ревизия на фирмите, надобилия скандал на слава бизнесмен Никола Малчев. Обвинението срещу Никола Малчев е скалупено без законово основание и доказателства, заяви за Дарик пък защитникът на бизнесмена адвокат Иво Стефанов. Любима Кълпачка с подробностите.
Партийни лидери в Сандански настояват за пълна финансова ревизия на фирмите на бизнесмена Никола Малчев. Искането за разследване ще бъде депозирано пред окръжния прокурор в Благоевград Ради Тодоров. Това каза инициаторът Яне Янев, депутат от партия Ред, законност, справедливост.
Малчев е човек с изключително лоша репутация в града. Много аспекти от неговия бизнес са съмнителни, защото от оранжерийно производство не се става толкова богат. А аз лично ще разпоредя да се започне такава проверка чрез лостовете на парламентарния контрол.
Обвинението срещу Никола Малчев за организиране на мрежа за купуване на гласове безкалопено, без законово основание и доказателства. Това заяви пред Дарик адвокатът на санданския бизнесмен, признал се за виновен в престъплението купуване на гласове Никола Малчев.
На какво основание прокуратурата вкараха искане за вземане на мярка? Защото имало такива обществени очаквания. На нашата прокуратура и на съд не мога да им се вярва.
А защо Малчев се призна за виновен?
Защото в тази държава, като има обществени очаквания, нито прокуратурата си върши работата по закон, нито съда.
Никола Малчев не бе открит за коментар. Любима Кълпачка, Дарик, Радио Благоевград.
Засилване на полицейското присъствие в столичния квартал Захарна фабрика са договорили кметът на район Илинден Румяна Дойчинова и директорът на СДП комисар Николай Янев. Двамата се срещнаха в трето РПУ заради поредния инцидент в квартала. В събота срещу неделя 15-ти на роми пребиха няколко момчета и момичета. Побоят е станал близо до блок 79 в Захарна фабрика. След инцидента кметицата на квартала поиска среща с вътрешния министър Михаил Миков. Договореното на днешната среща включва още всяка седмица да има срещи между представители на кметството и полицията за предотвратяване на нови подобни случаи на насилие. Припомням, че преди 3 години пак в Захарна фабрика след побой беше убит професор Станимир Калоянов. Тогава група роми нападнаха празнуващи абитуриентски бал хора от квартала. Информацията е на Николай Христов.
Обзорните новини на Дарик продължават с още теми от страната. Здравната каса ще поеме лечението на 1000 жени с стерилитет през тази година, но двойките с репродуктивни проблеми у нас са 270 000. Това съобщи Емилия Клисурска, експерт към Здравната каса. Средно с 2 години закъснение се открива стерилитета при българските мъже. В някои случаи забавянето стига и до 10 години, сочат данни от проучване на Сдружение Зачатие. С подробностите Лили Ангелова.
Лекарите също имат вина в по-късното поставяне на диагнозата, защото в 20% от случаите медиците са лекували жените, въпреки че те са били здрави, сочат данни от проучването. Един от основните проблеми е, че държавата не покрива нищо от лечението на стерилитета при мъжете, коментира Анна Зашева, председател на Сдружение за чатие. Тя припомни, че в 50% от случаите на безплодие проблема е при мъжете.
Трябва да се осигури по някакъв начин от държавата лечение на двойките с репродуктивни проблеми, тъй като ранното откриване на проблема би могло да коства много по-малко като средства и като време инвестирано от семейството.
За сега здравната каса поема 1650 лева от един курс инвитро. Това обаче около една четвърт от реалните разходи, които са над 5000 лева. Освен това, помощта се дава еднократно. Според експертите, в другите европейски страни се плащат изцяло поне 3 опита за зачеване.
Върховният административен съд отмени цените в лекарствения списък на Националната здравноосигурителна каса. Това съобщиха от Българския фармацевтичен съюз. Жалбата беше подадена от фармацевтичния съюз, тъй като ръководството на здравната каса отказа да коригира констатираното драстично несъответствие на цените в лекарствения списък със редица норми от действащото законодателство. Утвърдените от Националната здравноосигурителна каса крайни цени за лекарствените продукти, заплащани от бюджета на касата, са базирани на наценки за аптеките до 15%. Приятата през декември 2007 година наредба на Министерския съвет предвижда наценки от 18, 20 и 22% в зависимост от ценовата група на лекарствата.
На образователна тема Министерството на образованието налага големи глоби на университетите. За това се оплакаха ректори. Финансовите санкции са заради приети студенти над възможностите на учебното заведение. Светослава Кузманова информира.
Председателят на съвета на ректорите професор Борислав Борисов, който ръководи Университета за национално и световно стопанство, обвини Министерството на образованието и науката в административен произвол към висшите училища. Професор Борисов съобщи откъде идват повечето бройки приети студенти. От равния бал при кандидатстване, от кандидат-висшисти, които се прехвърлят от един университет в друг, по средата на следването, деца-сираци и деца с специални образователни потребности. Министерството на образованието обаче плаща издръжката на един студент, дори и да има приети повече студенти заради равен бал. Заради подобни нарушения Медицинския университет в Пловдив е глобен с 1 200 000 лева. Университета за национално и световно стопанство с 350 000, Шуменския университет с 255 000. Ректорите се оплакаха още, че до 11 юни трябва да представят в Просветното министерство бюджетна прогноза за следващите 3 години. Това обаче им е поискано с писмо на 9 юни. Ректорите единодушно приеха да изпратят възражение до Министерството на финансите, МОН, парламентарните комисии и премиера Станишев. Светослава Кузманова, Дарик Радио София.
Да се повиши с 25% основната заплата на шофьорите в градския транспорт на София, настояват синдикалните организации на подкрепа и КНСБ в общинските дружества автотранспорт и електротранспорт. Основната заплата на шофьорите сега е около 600 лева. Това стана ясно по време на извънредно заседание на Комисията по транспорт в Столичния общински съвет, заедно с синдикатите. Транспортните работници поискаха още да се изградят постоянни тоалетни на всяка крайна спирка. Освен това, те настояха за твърди гаранции за работните им места, ако след време общината отново обяви конкурс за отдаване на автобусни линии на частни фирми, който беше спрян днес от кмета Бойко Борисов. Ако исканията на шофьорите не се изпълнят, синдикатите заплашиха с тачка. Информацията е на Ангел Богданов.
В емисията и новина около скандала в ЦСКА, ръководството на клуба призова феновете да подпомогнат финансово ЦСКА, като доброволните дарения трябва да послужат за погасяването на задълженията им и респективно за оставането на тима в А-група. Червените привърженици, които желаят да дарят средства, могат да го направят в касата на клуба на стадион Българска армия всеки работен ден от 9 до 17 часа или да използват специално създадена банкова сметка. Внесените суми ще бъдат оформени чрез дарителски договори, които ще бъдат публични за всички финансови организации и обществеността, информира официалния сайт на клуба.
Да, вести от чужбина. 21 миньори бяха открити живи във въгледобивна мина в източна Украина, където вчера стана експлозия. По този начин броят на оцелелите достигна 23 души. Един миньор загина, 13 се още се водят в неизвестно, съобщават местните власти. Вторичен трус с магнитуд от 5 степен в скалата на Рихтер бе регистриран тази сутрин в китайската провинция Сичуан, съобщи Associated Press. Трусът е продължил около 10 секунди. Все още няма данни за поражение. Китайските власти се опасяват, че вторичните трусове могат да разкъсат влачището, възникнало след силното земетресение на 12 май, и да предизвикат неконтролируемо изтичане на водата от образувалото се огромно езеро. По оценки на властите, близо 1 милион души ще бъдат застрашени от наводнение, ако земните маси около езерото не издържат на натиска на водата.
Бизнес.
Добър вечер и от мен, Галя Станева. Протест на Асоциацията на млекопроизводителите ще се проведе на 11 юни в столицата. Фермерите са категорични, че ако Министерството на земеделието и храните не изпълни обещанията си за изплащане на субсидии върху млякото, стачните действия ще бъдат много по-груби, отколкото тези от преди половин година. Гергана Тодорова с още информация.
Изкупната цена на млякото се е сринала до 50 стотинки за литъра, цената на дребно е два пъти по-висока, обясни Адриан Цаклански, председател на Асоциацията на млекопроизводителите в България, и допълни, че повечето фермери у нас са изправени пред фалит.
Минималната цена, която трябва да бъде около 40 евроцента, плюс субсидиите, които трябва да отпусне държавата.
Според Цаклански, защитна цена на млякото трябва да се въведе, за да се предотврати вноса на некачествени продукти.
Имаме сведения, че се внесат всякакви млека от Европа. Отпадъците, които Европа изхвърля, ние ги прибираме.
Производителите настояват за изплащане на 20 стотинки допълнителна субсидия за литър мляко, както и за незабавно възстановяване на плащанията по мярката De Minimis. Те заплашиха с груби протестни действия, ако от Министерството на земеделието и храните не изпълнят исканията им.
Казахме също в Министерство, че предишните протестни действия просто ще изсъвият бял ден.
Строителството на петролопровода Бургас-Александрополис ще започне след около година, каза пред Дарик Стефан Гунчев, началник на политическия кабинет в Министерството на регионалното развитие. По думите му, новите предпроектни проучвания за ефективността на тръбата трябва да са съобразени с актуалните цени на нефта. Чуйте още от коментара на Гунчев.
Нещата са в ръцете на фирмите в момента. На 10-те мисля, че ще има среща на изпълнителните директори утре в Москва. Се разгледат въпроси, които ще бъдат предложени после надзорния съвет. Очакванията са да се избере този месец икономически консултант, да се установи коя фирма ще извърши предпроектните проучвания, и след като се възложи, може би 5-6 месеца след като се завършат предпроектните проучвания, ще имаме тая ясна визия по нещата. Самото строителство най-вероятно ще започне до година по това време. Планира се да се построи за 12 месеца. Зависи от тези предпроектни проучвания, какво ще излезе от тях. Защото ви разбирате, че нещата се промениха, старите, които бяха на АЛФ, в момента са не невалидни, но неточни.
Александър Томов бе освободен като член на ръководната структура в Кремиковци, съобщиха от прес-центъра. Промяната бе решена и приета на 5 юни от надзорния съвет на дружеството. На 3 юни пък в агенцията по вписванията приключи процесът на регистрация на новия управителен съвет, който се оглавява от Гунтопали Джаганадам, назначен през февруари за главен изпълнителен директор на комбината. Спадът, обхванал световните капиталови пазари, се настани и на българската фондова борса. Още за търговията у нас от Виолета Иванова от Дарик Финанс БГ.
Днес силно преобладават позициите с спад в средната си цена. Това доведе и до понижение на всички борсови индекси, които са на по-ниски нива от затварянето в петък. Софикс изгуби 1,36%. Понижението за BG40 е с 2,61%. BG Total Return 30 записа спад от 1,74%, а BG Rate регистрира загуба от 0,66%. Оборотът днес достигна 7 млн. 794 хиляди лева. Силен спад записаха и книжата на Хидроизомат, които се разменят с 9,97% по-ефтино до средна цена от 7 лева 22 стотинки, а тези на Пампорово са надолу с 18,33% до 10 лева 56 стотинки. Незасегнати от всеобщия спад остават акциите на Ломско пиво, които са нагоре с 0,53%. В 9 сделки днес се прехвърлих намериха 127 882 ценни книжа на Асенова крепост, което му отреди приза акция на деня. Средната цена пада с 16% до 25 лева и 20 стотинки.
Котировките на петрола спаднаха с над 3 долара днес в следобедната европейска търговия. Американският лек суров петрол поевтиня до 135 долара и 42 цента за барел. В Лондон юлските фючерси с сорта Брент понижиха цената си до 134 долара и 51 цента за барел. Европейската централна банка определи референтен курс от 1.5784 долара за 1 евро спрямо 1.5597 долара в петък. Фиксингът на Българската народна банка за щатския долар за утре е 1.2391 лева. Юлиан Огнянов от Дарик Финанс БГ с подробностите.
На световните валутни пазари долара днес леко върна позиции към еврото, като към 17 часа зелените пари се котират за 1.5680 долара за евро, а към йената щатската валута поскъпна до 106,11 йени. Въпреки това леко поскъпване, дилърите продължават да дават прогнози, че през седмицата еврото ще направи опит за пробив на нивото от 1.60, а след това е възможно да поскъпне дори до 1.63 долара за 1 евро. Всичко това идва след като в четвъртък председателят на Европейската централна банка Жан-Клод Трише съобщи, че при нужда банката ще увеличи лихвите в еврозоната. Това доведе до поскъпване на еврото към долара с 1,4 на 100 за миналата седмица заради очертаващия се все по-голям лихвен диференциал между долара и единната европейска валута.
И накрая нещо любопитно. Докато българските млекари протестират, гърците пият най-скъпото мляко в Европейския съюз. Потребителски организации призоваха гръцките граждани да бойкотират от днес до 14 юни прясното пастеризирано мляко, като не купуват този продукт, който в Гърция струва над 1 евро. Пастеризираното мляко в Гърция струва с 66 на 100 повече, отколкото в Белгия, Франция, Великобритания, Швеция и Ирландия. За 1 литър мляко гърците плащат средно 1,38 евро. Докато в споменатите страни то струва между 83 и 99 евроцента за литър. Чухте по-важните и интересни новини от сферата на бизнеса. От мен Галя Станева. Спокойна вечер!